o envirotémach, ktoré stoja za reč. Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný. A spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.
Žijeme konzumnú dobu a máme príliš veľa vecí. Tie často končia v odpade. A ten putuje na skládky, do spalovne, ale dostáva sa aj do riek a morí. Dokonca v Tichom oceáne sa nachádza ostrov, ktorý je čisto z odpadu a je 8-krát väčší ako Slovensko. V roku 2021 pripadalo na jedného Slováka až 497 kg komunálneho odpadu, čo bolo o 52% viac ako pred 10 rokmi. Existuje však veľa spôsobov, ako tento odpad minimalizovať. A o tom sa budeme dnes rozprávať. Som Marta Fandlová a vítam vás pri počúvaní úvodnej epizódy nového Enviro podcastu Atlas. Našou prvou hostkou je Simona Hlaváčová, inšpiratívna líderka, ktorá vedie v Trnave predajňu s prvým komunitným reuse centrom na Slovensku, známe ako Baterkáreň. Simona sa angažuje aj vo viacerých ďalších iniciatívach a platformách zameraných na ochranu životného prostredia. Aj vďaka jej nasadeniu Baterkáreň tento rok získala za svoju záslužnú prácu ocenenie nadácie VUB Atlas.
Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný. A spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.
Som veľmi rada, že Sima si tu s nami a ďakujeme, že si prišla.
A ja som rada, že som tu s vami a ďakujem za pozvanie.
Na začiatok mi možno povedz, ako sa dnes máš.
Zaujímavé, veľmi akčné ráno mám za sebou.
Ale sme veľmi radi, že napriek tomu akčnému ránu si prišla. A mňa možno tak na začiatok zaujíma, že kedy si si ty uvedomila, že máme problém a potrebujeme ochraňovať našu planetu a pomôcť životnému prostrediu.
Ono, ako už je to nejaký ten rok a každopádne ono je aj pri našom bežnom nákupnom správaní veľmi vidieť, aký máme dopad pri takom niečom ako jednoduchý nákup. Hej, že prečo sa rozhodneme, čo si zakúpime a ako ho tým podporíme. A keď si to možno povie jeden človek, tak OK, asi je to kvapka v mori, ale keď si to povieme všetci, tak to má naozaj veľký dopad.
A keď si si uvedomila, že máme tento veľký problém, tak čo možno boli také tie prvé kroky, ktoré si ty začala robiť? Či už ako ten jednotlivec, alebo potom aj neskôr?
Ja mám klasiku za sebou, hej. Fľaša, sieťovka, sáčky na nákup, veľmi veľa zabudnutí sáčkov na nákup, veľmi veľa zabudnutí fľaše. Takže je to normálne, hej, že človek sa snaží si vytvoriť nový návyk a nejde mu to. Takže ono to bol naozaj že dlhoročný proces toho, tej snahy, frustrácie. Ono tým, že zavedie človek tú zmenu do jednej časti života, ono sa to postupne začne rozvíjať a možno vymení, ja neviem, auto za bicykel, možno prestane jesť meso, možno sa ten človek začne aktivizovať, hej, že tiež to išlo takýmto spôsobom až do Baterkárne vlastne.
A tu si mi nahral veľmi pekne na ďalšiu otázku, že teda začala si robiť tie kroky jednotlivce, snažila si sa nejako robiť to udržateľné správanie v bežnom živote a potom ste vymysleli Baterkáreň, a teda nie si v tom sama. Tak ma zaujíma, že ako to vzniklo, ako ste sa možno s kolegyňou spojili a aký bol teda ten príbeh Baterkárne ako takej.
Ono, ja by som veľmi rada mala nejaký romantický príbeh, ale v podstate Baterkáreň je výsledok snahy a sebarealizácie mňa a Jany Rehakovej. A my sme spolužiačky zo strednej a po strednej sme sa videli minimálne iba na protestoch s Látečkom. A v podstate prelom 2018-2019 je volám: Jana, som frustrovaná, poďme niečo robiť. Jana behal sekundy, že dobre, hej. A pár pohárov vína a vzniklo občianske združenie, sa uvedom. A vznikli naše nápady, projekty, podujatia. A postupne, ak sme začali robiť v tom 2019 v Trnave, tak sme zistili, že máme veci, máme kopec ľudí a že chceme nejaký priestor, kam to všetko hodíme. A tak sme začali hľadať priestor a je ten priestor v podstate bývalá baterkáreň jedného mobilného providera. Takže sme počuli, že baterkáreň, to budeme vedieť použiť, takže žiadna romantika nie je ani za tým názvom, bohužiaľ. Ale ono to naozaj vyšlo z takej tej jednoduchej ľudskej potreby sa seba realizovať a prispieť k zmene a dať možnosť aj ľuďom, aj nám, aj aktívnym ľuďom byť takým tým malým kolieskom v niečom väčšom a mať nejakú snahu alebo vôľu sa snažiť prispieť k tomu takému tomu dobrému, ľudskému, takému tomu niečomu, čo mi niekedy chýba, hej, hlavne keď sa pozeráme na spoločnosť teraz pred voľbami. Takže my si tam robíme takú vlastnú bublinku.
A keď vznikla baterkáreň, už ste mali teda ten priestor, že čo boli tie prvé veci, ktoré ste tam začali robiť, alebo tie aktivity, ktoré ste začali?
My sme sa s Janou smiali, lebo my, že otvoríme si kaviareň pre seba. Ale potom sme začali rozmýšľať tak trochu aj biznisovo. Takže sme zrazu vystavali kaviarenský kút, sčapovanú sypanú drogériu, taký malý kútik na podujatia a ešte jeden kútik, hej, to bolo všetko v jednej takej 100-metrovej miestnosti s kútikmi a v podstate posledný kútik bol Reus Centrum, také miniatúrne oproti tomu, čo je teraz.
A ako možno zo začiatku reagovali Trnavčania, Trnavčanky? Boli hneď, že ideme tam k vám a ideme si čapovať drogériu, alebo aké možno boli také tie prvé reakcie?
Vieš čo, úplne skvelé, pretože my sme sa aj báli, pretože je to neznámy koncept a zrazu proste prídu dve osoby, toto začnú Trnave tvrdiť. A v podstate mladšia generácia poznala swapy, hej, tých 4-5 rokov dozadu a staršia generácia a burzy a bazáre a tento koncept, takže akože my sme nepriniesli niečo nové, nevymysleli sme teplú vodu a je to koncept, ktorý je jedinečný, ale zároveň sú tam veci, ktoré sú ľuďom známe, hej, pretože ako nebudeme my teraz ľuďom vysvetľovať, že radšej si niečo vyrob doma alebo vyrob si sieťovku, keď to tu už bolo pár desiatok rokov dozadu.
A keby si tak možno po lopate mohla vysvetliť, že čo je toto Reus Centrum pre ľudí, ktorí nevedia alebo nemajú to vo svojom meste, tak ako by si ešte možno tento pojem vysvetlila?
Ono to nemá pekný preklad slovenský, takže preto to stále voláme všetci Reus Centrum, ale je to v podstate miesto, kam môže ktokoľvek priniesť predmety, ktoré v domácnosti nevyužíva a je to od oblečenia cez knihy, rastliny, dekorácie a v podstate všetko, čo majú ľudia bežne doma. Ak sa napríklad jedná o nábytok, potom začínajú fungovať nábytkové banky. Nie všetky Reus centra brávajú oblečenie alebo napríklad malú elektroniku. Takže je to v podstate miesto, že keď častokrát máme doma plné police, šufle, povaly, veci, ktoré nevyužívame. Je to obrovská škoda, pretože je tam hodnota emisie energie, ľudská práca, pitná voda. A buď nám to stojí na poličkách, alebo to vyhodíme za mesto na skladku, čo je ešte horšie. Takže tieto Reus centra sú skvelý bod toho, že nechcem to vyhodiť. Úplne sa mi nechce zaoberať tým, že to budem teraz predávať, darovať. Aj niekedy je toho naozaj veľa. Takže Reus centra sú dobre v tom, že tam to môže človek priniesť a môže si prípadne ešte niečo takto z druhé ruky už vyrobené vybrať.
A kam potom možno tie veci, ktoré sa nevyužijú, respektíve, že ľudia si ich u vás opäť nejako nezakúpia alebo nechcú, že kam potom tie veci idú ďalej?
No, najväčší, nech sa povedať, že problém, ale najväčšie množstvo je samozrejme oblečenie. To sú tóny mesačne a to naozaj nie sme schopní dať naspäť. Takže máme partnera Ekocharitu, ktorí sú z Bratislavy, majú po celom Slovensku také tie kontajnery šedé na textil a oni si to chodia k nám brať už nejaký ten rok. A následne ostatné predmety, my sa s nimi v podstate hráme, hej, že my máme Reus Centrum offline, čiže ľudia prinesú veci, my ich uložíme na poličku, tam si ich môže niekto vybrať. Potom máme online baterkareň.nevyhadzujete.sk, to znamená, že to fotíme a môže si to vybrať ktokoľvek z celého Slovenska. Potom robíme rôzne zbierky, lebo ľudia aj rôzne pomáhajúce organizácie mávajú rôzne potreby. Zvykneme dávať vybavenie do azylových domov, do nemocníc a rôznym ďalším organizáciám. To znamená, že my aj keď napríklad vidíme výzvu niekde na nete, napríklad útulok zháňa uteráky. Takže snažíme sa narábať s tými vecami tak, aby sa vrátili do obehu a aby boli ešte efektívne a účelné pre niekoho. A zároveň tým, že robíme veľa kurzov, podujatí, veľa sa učíme šiť, upcyklovať a neviem čo všetko, lepiť, kresliť. Takže veľa predmetov používame aj týmto spôsobom kreatívnym, môžeme povedať.
A v podstate nedávno ste aj v spolupráci s nadáciou VUB vytvorili aplikáciu Swapka. Tak ma celkom zaujíma, že čo to je a ako to funguje, ako to vieme možno ako ľudia využívať.
Áno, táto apka Swapka, to je také naše dieťatko interné. A chceli sme vytvoriť jednoduchý nástroj na komplikovanú tému v podstate, pretože je to jednoduchá webová aplikácia, jednoduchá s dôrazním, a ktorá je k dispozícii na žiťudržateľne.sk. A je to v podstate nástroj, kam si bežný používateľ, používateľka náhodí, že čo všetko zachránil, vrátil do obehu, opravil. Je tam 12 predmetov, ktoré sú najčastejšie využívané a Swapka im vlastne vie vyrátať, koľko CO2e, to je ekvivalentu oxidu uhličitého, čiže to je tá ťažšia téma tých skleníkových plynov a materiálovej krízy. A teda Swapka tomu používateľovi alebo používateľke pekne povie, že koľko CO2 ušetrili tým, že tieto veci zachránili. A chceli sme ísť aj týmto smerom trochu, pretože v podstate my keď sa rozprávame o ekonomike, o behovej ekonomike, o nejakom biznise, o tom, čo bude, tak, alebo teda keď ešte povieme, že koľko vecí má svoju hodnotu a akú, tak nevidíme to úplne pri tých vyrobených veciach. Vieme si možno odmerať, že vec stála 2,5 eur, 10, 100, ale nevieme, že čo je všetko za tým, koľko energie, vody, ľudskej práce a emisí skleníkových plynov je za tou vecou, ktorú mám doma.
A aké možno predmety tam vieme vyhľadať?
Máme tam knihy, košele, džíny, máme tam šálky, hrnce, také naozaj akože základ. A my sme spolupracovali s jednou profesionálnou agentúrou na to, nerátala som to ja. Oni nám robili research dostupných publikácií a informácií v podstate o tejto materiálovej stope, pretože ad jedna nie je to jednoduchá práca, ad dva tých informácií stále nedostatok.
Tak a keby si možno ešte vedela, už keď sme pri tých typoch a trikoch, teda že si máme pozerať aj tie emisie v aplikácii Swapka, tak čo sú možno také veci, ktoré odporúčaš ľuďom ty, aby robili, aby sme pomohli trošku našej planete?
Odporúčam si najprv povedať, že čo som, kto som, aké sú moje možnosti, kde sa nachádzam a či tomu chcem v úvodzovkách obetovať čas alebo peniaze alebo svoju vlastnú prácu. Pretože je skvelé, keď vedia ľudia sa nielen spojiť a vytvoriť niečo pekné, veľké, ale keď pritom aj seba realizujú, hej, že je nám viacej príjemné sa spolu v úvodzovke hrať, ako spolu bojovať. No a každý, kto si nejakým spôsobom zhodnotí, že lebo každý má iný život, hej, každý má iné podmienky, veľa stresu, ponáhľame sa, hej. Takže každý si musí zhodnotiť a povedať, že čo je to, čo ja viem spraviť a čím viem prispieť a čo je mi v srdcu blízke. náš problém a naša frustrácia veľmi často vyplýva z toho, že sa nevieme rozhodnúť a máme veľa možností. A to sa stáva presne aj pri tom, že chcela by som robiť niečo dobré, ale vôbec neviem čo a vôbec neviem ako a kde. Hej? Veľa ľudí sa na nás aj obracia, že vlastne by chceli, ale netušia. Netušia. Takže naozaj je skvelé, keď si vie niekto povedať, že mám toľko to hodín času, bude to moja fyzická práca, alebo budú to moje, ja neviem, účtovnícke zručnosti a nájdem si organizáciu, ktorá je v súlade s nejakými mojimi ideami, alebo je mi blízka, alebo sa stará o zvieratá a tak ďalej a tak ďalej. Takže treba sa najprv zamysleť v úvodzovkách sám nad sebou.
Baterka Reňalo teda robí skvelú prácu a všimli si to aj v rámci nadácie VUB a stali ste sa teda víťazmi Envirocený Atlas v kategórii sociálno-ekologické podnikanie. Tak ma zaujíma, že či vám toto ocenenie pomohlo a ako?
Veľmi. Aj psychicky, musíme povedať, pretože to bol náročný rok a bolo to také zatlapkanie na pleci, že ste videní a vidíme vašu prácu. Hej, že nerobíme to preto, ale naozaj to po tom náročnom roku, extrémne fyzicky, psychicky, to v tomto smere akoby aj dobre padlo. A čo sa týka samotného ocenenia, tak okrem toho, že nám to pomohlo komunikačne, marketingovo, že sme boli videní a videné, ozvalo sa nám množstvo ľudí, ktorí sa chceli k nám pridať, ktorí nám chceli pomôcť. A samozrejme, tá finančná časť je hlavne v dobe po dvojročnom covide, humanitárnej, energetickej, inflačnej krízy, je v roku 2023 enormne, enormne dôležitá a my sme za to extrémne vďačné.
A ty, keď si spomínala ten náročný rok, tak vy ste vlastne pomáhali aj ľuďom, ktorí teda utekali z Ukrajiny pred vojnou. Toto bolo asi takéto náročnejšie obdobie, tak ma možno zaujíma, že ako to prebiehalo táto pomoc, ktorú ste v rámci baterkárne teda tiež poskytovali.
Takto ráno, kedy sme sa všetci zobudili do vojny a myslím, že na to mnohí nezabudneme, tak sme sa vlastne s Janou spojili. A pre nás je akoby pomáhanie prirodzenou súčasťou našej práce a do istej miery je to tiež seba realizácia a taký ten, môžem to nazvať, že spôsob, ako sa nezblázniť úplne niekedy. No, takže v podstate sme boli jedna z dvoch organizácií, ktorá v Trnavskom kraji ihneď spustila zbierky a začali sme ten víkend. Od toho víkendu sme sa ďalšie 3 mesiace absolútne nezastavili. Jedna bola v 8 mesiaci. Bolo tak, že ja si napríklad nepamätám prvý pol rok minulého roka, lebo to bolo náročné. Takže sme spustili zbierku potravinovej a nepotravinovej pomoci. Ľudia chceli sa zapojiť, chceli pomôcť. Takže sme v podstate non-stop prekladali krabice, triedili, odovzdávali pomoc, no a behom nejaké polovice marca sme, okrem toho, že dovtedy sme, aj naďalej sme zásoby humanitárne cez partnerov posielali na hranice, tak sme začali odovzdávať pomoc aj ľuďom, ktorí už boli tu v našej oblasti. Takže pomohli sme asi boli to tisíce ľudí, boli to tony pomoci, aj potravinovej a nepotravinovej. Chodili k nám ľudia v podstate aj z ostatných krajov, pretože taká pomoc, akú sme my vedeli zabezpečiť, vlastne vtedy nebola skoro nikde, okrem Bratislavy a Košíc. No a ešte to bolo takéto covidové obdobie, že sme mali všetci ešte rúška, dezinfekcie a plakali sme pod tým alebo na záchodoch. No a v podstate sme dokázali denne desiatkam ľudí zabezpečiť stravu alebo drogériu. Najviac vlastne boli žiadané plienky a detské potreby, pretože utekali najmä mami, babky a deti, hej, so susedovými deckami, že proste ľudia dávali tie deti tak, aby sa zmestili na vlak a išli proste s nejakým známym. človek musí mať veľa psychických aj fyzických síl na to, aby to dával, a zároveň je tá naša práca tá terapia.
A to je vlastne taká možno moja posledná otázka pri tých ťažkých témach, ako je napríklad aj klimatická kríza, alebo celkovo tá neudržateľnosť našej planety. Teraz v podstate je tá vojna na Ukrajine, že stále pracuješ s týmito témami a sú to vážne veci, že čo ti možno pomáha udržať sa ako tak pri tom lepšom psychickom zdraví, alebo že čo sú také veci, ktoré ti pomáhajú, aby si to zvládala?
Terapia. Terapia do každej rodiny. A ľudia okolo mňa. A tá možnosť sebarealizácie, rozvoja a pomoci druhým.
A v Baterkani to robíte skvelo a naozaj vám veľmi držím palce a budem sledovať teda ďalej vašu skvelú prácu a určite odporúčam všetkým, ktorí nás aj počúvali, aby ju sledovali takisto. Takže ďakujem Sima, že si našla na náš čas a držím vo všetkom palce Baterkárni aj tebe.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
O envirotémach, ktoré stoja za reč. Presvedčte sa aj vy, že náš svet môže byť udržateľný. A spoznajte príbehy tých, ktorí držia jeho osud na svojich pleciach. Počúvate Atlas, Enviro podcast nadácie VUB.